Hän mahdut ensimmäistä kertaa soittaa sellaisessa tilanteessa, että mä sain olla mukana. Kyllä siitä on vuosikymmeniä. Mä luulen, että mä olen pitänyt 40 vuotta sitten ensimmäisen leiririppikoulun täällä Kellossa. Todennäköisesti se oli kesällä 63 tai 64. Mä en ole ihan varma. Mä yritin katsoa tuota kellon kartanon vihkikuvaa tuolta seinältä, mutta siinä ei sanota, minä vuonna tuo herää valo, vaan numero on kirjoitettu. Kuka sen sanoo? Minä vuonna täällä oli nämä avajaiset. 62. No silloin se on ollut 63. Nyt on tässä nyt 40-vuotisjuhlat sitten sillä lailla. No niin, ja nyt me lähtisimme jatkomaan tätä opiskelua. Ja mulla oli sellainen haave, että kaikki, jotka tulevat tähän Raamattu- ja lähetyspäiville, he saavat tällaisen monisteen. Mutta mä olin tietysti pessimisti, mä kävin Raamattuopistolla tässä perjantaina ja kyselin vähän, että montakohan mä monistin. Ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että ei tänne niin montaa tule. Tämähän on hyvin puisevaa tällainen opiskelu Raamatun ja lähetyksen äärelle, eihän siinä ole mitään erikoista. Ja mä otin 20, että se varmasti riittää se 20, mutta se meni kuin Kankkulan kaivoihin jo eilen ja, nyt ja se ei riittänyt alkuunkaan. Eli nyt mulla ei ole tarjota teille tätä monistetta. Ja se olisi kuitenkin aika ratkaisevan tärkeä, koska tämä on samalla tällainen opiskelutuokio. Ja nykyään sitä haluaa aina, no joku sanoo, että tämä on A4-saastetta, en tiedä, ehkä se on sitten sitä, joka joutuu sitten paperikoriin. Mutta saa jotakin tähän käsiin. Ja mä aika tavalla sidon opetukseni tämän jatko-osan tähän monisteeseen. Jos teillä on nyt muutamilla eilisillä, jotka olitte täällä mukana, niin viitsittekö kaivaa? Ja jos teitä tämä opiskelu, tämä aihe roomalaiskirjeen ydinsanomasta kiinnostaa, niin jos teillä on tietokone käytettävä, niin annatte vain sähköpostiosoitteen, niin mä voin lähettää tämän 19 sivun monisteen sähköpostiliitteen. No niin, en tiedä, toivon mukaan minulla ei ole viruksia, mutta voin lähettää teille sitten kotiin. Te saatte sen sieltä tietokoneesta. Se on yksi vaivaton tapa saada tätä materiaalia, jos on kiinnostavaa materiaalia. Mutta nyt me menemme tähän. Me olemme siis jo kaksi luentoa pitäneet tästä Raamatun kaikkein keskeisimmästä ja haastavimmasta ja tärkeimmästä kirjasta, ja se on roomalaiskirje. Siis 66 Raamatun kirjan joukossa yksi on yli kaiken, ja se on juuri roomalaiskirje. Merkillisellä tavalla Pyhä Henki on niin kuin keskittynyt tähän Uuden testamentin kirjeosan ensimmäiseen, eli pääkirjeeseen, syvän ja semmoisen perusteellisen esityksen siitä, mitä on todella uskoa Jumalan sanan valossa. Mistä kristillisyydessä lopulta on kysymys? Tai mä olen hyvin usein sanonut, että Raamatussa on kolme tärkeää kirjaa. Ne voidaan Johanneksen evankeliumi, roomalaiskirje ja sitten galattalaiskirje. Nämä kolme on aivan semmoisen käsittämättömän keskeisesti keskittyneet kaikkein tärkeimpään meidän elämässämme. Eli niitä mä suosittelen sydämestäni näiden kolmen lukemista. Muuten kuuluuko mun ääneni, pitääkö mun panna tämä mikki tänne vähän kovempaa, niinkö? Nyt se kuuluu vähän paremmin, tehdään näin. No niin, eli nyt me olemme sen kaikkein tärkeimmän Raamatun kohdan äärellä. Siis Raamattu ei ole tasapaksua tekstiä. Siellä on 500 000 sanaa Raamatussa, niin te arvaatte, että siellä kyllä sanat rupeaa pyörimään pian ja ne menee sekaisin. Ja yli 30 000 jaetta sen 66 kirjan joukossa, jolloin jos ei osaa valita Raamatun valtavasta tekstimateriaalista, tämähän on tavallisena kirjana, tämä on yli 2000 sivua, tämä on paksu kirja, mutta kun se on tällaisella erikoiselle paperille tehty, se on suhteellisen pieni. Jos ei täältä osaa valikoida sitä ja löydä sitä ydintä, niin kyllä harhaantuu ja sanoo lopulta äsentään koko Raamattu ja heittää sen paperikoriin. Tai jättää sen pölyyntymään sinne jonnekin kirjahyllyn nurkkaan. Kyllä, tämä sen verran vaikea kirja on. Ja silloin on tärkeää tietää, että ydin löytyy Johanneksen evankeliumista. Mene Johanneksen evankeliumin, lue se 10 kertaan, 15 kertaan. Anna sen tulla äärimmäisen tutuksi, silloin sinä pääset sisälle Raamatun todelliseen sanomaan. Ja sitten kun olet siihen kypsynyt, sitten lähde roomalaiskirjettä. Se on erittäin haastava, se ei ole helppo. Siinä saa tehdä todella työtä, että se alkaa avautua. Mutta se avautuu ennemmin tai myöhemmin. Ja silloin tiedät, nyt on päästy lujasti kiinni. Nyt tiedän, mistä kristillisessä uskossa. Nyt en ole luulojen ja arvelujen varassa, vaan nyt tiedän, mistä kristillisessä uskossa on kysymys. Se ihan kuin kiteytyy. Se niin kuin saa sellaisen fyysisen muodon, ruumiillisen muodon näissä kahdessa kirjassa. Sitten galattalaiskirje vetää rajaa vielä 6-lukuisena kirjeenä hyvin rajusti tämän ydinasian ympärillä. Ikään kuin rajaa sen, että se ei niin kuin leviä joka puolelle. koska me voimme löytää Raamatusta, kuulkaa, tuhansia erilaisia väitteitä, mielipiteitä, vaatimuksia, käskyjä, kieltoja, erilaisia oppeja, ja siinä sekamelskassa ei ole helppo olla, jos ei tiedä, mikä on Raamatun ydin. Ja täältä te sen löydätte. Jokainen, joka viitsii ja näkee vaivaa. Mutta nyt sitten me otamme sen ydin, ja silloin me menemme, kuulkaa, 4000 vuoden taakse. Se oikeastaan on sanottu jo tässä ensimmäisessä luvussa, mutta se on sanottu jälleen sellaisella tavalla, se aivan siellä ensimmäisen luvun lopussa, joka on kyllä hyvin häikäilevä. Kirsti lupas auttaa, että tuo Ilkka saa tuon äänityksen kanssa tehdä työtä. Panen se koko teksti, mutta aivan se loppuosa on nyt se tärkein. Kiitos. Se on se käyntikortti, ja nyt siellä aivan loppurivit. Minä en häpeä evankeliumia, vedätkö ne ylös niin ylös kuin mahdollista. Siis siinä tämä kirja alkaa näillä 17 jakeella, se on aivan kuin johdanto, ja johdanto päättyy huipentumiseen, jossa on niin kuin pähkinä kuoreen, pieneen muotoon, muutamaan riviin sanottu kristinuskon ydinsalaisuus. Ja kun sen lukee, niin hups, se menee noin silmien ohi, ja musta tuntuu, en mä nyt ymmärtänyt yhtään mitään, eikö niin? Mutta huomatkaa, nyt siellä on avainsanat evankeliumi. Aina raamatullisessa, kristillisessä uskossa on kysymys evankeliumista. Se toistuu näissä 17 jakeessa monta kertaa, mutta mä en puutu siihen sen enempää. Ja sitten sanotaan tuo sana usko. Se on avainsana tuo usko, hyvin ratkaiseva, vaarallinen ja merkillinen sana tuo usko. Mutta avainsana. Ja se on se ainoa keskeinen ilmaus, jolla Jumalan sana valaisee, mitä on olla ihminen Jumalan edessä. Ihminen, jonka Jumala hyväksyy. Se on sellainen ihminen, jolla on tuo usko suomen kielellä. Pisteuo kreikaksi, tuo ihmeellinen usko. Se on toinen avainsana. Ja sitten tulee tuo kolmas ja neljäs, Jumalan vanhurskaus. Raamattu on sanoma Jumalan vanhurskaudesta. No mitä se tarkoittaa? No niin. Siinä onkin tenkkapoota. Siinä kannattaakin miettiä, mikä se on. Mutta se on aivan ratkaisevaa. Jumalan vanhurskaus, Jumalan vanhurskaus. Ja se vie meidät oikeusistuimeen, niin me olemme moneen kertaan sanoneet. Ja se vie meidät ikään kuin punnitsemaan. Hän on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Se vie Jumalan silmien eteen. Jumalan koeteltavaksi, ja kaikki riippuu siitä, mitä vanhurskas Jumala vanhurskaasti sanoo sinusta ja minusta. Ja nyt ihminen on sitten tuossa viimeisessä rivissä, uskosta vanhurskas saa elää. Eli Jumalan vanhurskaus kysyy meidän vanhurskauttamme. Oho, vaikeasti on sanottu. Jumalan oikeudenmukaisuus, Jumalan pyhyys, Jumalan majesteetillisuus, Jumalan kirkkaus, Jumalan kaikkitietävyys, Jumalan kaikkinäkevyys, aivan kun ottaa kiinni sinut ja minut ja kysyy, oletko puhdas, oletko tuomion kestävä, oletko vanhurskas. Kaikki riippuu siitä. Minun elämäni lopullinen tarkoitus, minun elämäni lopullinen tulos riippuu siitä, minkä lausunnon Jumala antaa minusta. Vanhurskaana Jumalana. Tätä me olemme yrittäneet sanoa. Tämä on kaikkea muuta kuin kovin tunnelmallinen ja semmoinen leppoisa. Tämä on aika karu, hyvin miehekäs tilanne, jossa ollaan todella suuren kaikkivaltian, iankaikkisen pyhän Jumalan edessä ihmisenä. Pienenä ihmisenä. Se on se ikään kuin se tilanne, mikä tässä lähtee liikkeelle näistä kolmesta sanasta. Ja nyt elämän ja kuoleman kysymys meidän jokaisen ihmisen kohdalla on, olenko minä tällä hetkellä vanhurskaan Jumalan edessä vanhurskas ihminen? Ja nyt sitten lähdetään selvittämään, no mitä tämä kummallinen vanha ja hurskas, eikö niin, vanhurskas, eikö voida suomentaa niin? No se on Mikael Agricolan Raamatun käännökseen suomen kieleen niin kuin valitsema. Ja ei olla ihan varmoja, mitä se tarkoittaa, mitä sillä on tarkoitettu suomen kielen etymologisesti. Vanhurskas. No siinä on horsk, siinä on tämä ruotsinkielinen sana horsk, ja sitten siitä on paljon sitä pohdittu, mistä siinä on. Mutta eräs hyvä havainnollinen kuva, joka Kurkisuoniolta aikoinaan kotimaasta löysin, oli se, että aivan niin kuin Daniel siinä näyssänsä tai niissä kirjoituksissa, jotka Belsassarin pitojen seinälle 1-2 ilmestyivät Danielin kirjassa. Kerrotaan siitä 6. luvussa. Ja siellä luki, mene tekel ufarsin, punnittu, ylen töykäiseksi havaittu. Niin vanhurskas sisältää, että olet vaan hurskas, että kestät, kun sinut jumalallisella vaalla punnitaan. Että sinut havaitaan täyttävän ne vaatimukset, jotka Jumala on sinun luojanasi ja sinun lunastajanasi asettanut sinun eteesi, oi ihminen. Olet tuomion kestävä, eli vaan ja punnituksen kestävä. Nyt me tiedämme, että oikeuden kuva Suomessakin on miekka ja siinä on se, eikö niin, ne apteekkivaat. Siinä on tämä sama ajatus takana tässä sanassa, vaan hurskas. Mutta siinä on myöskin takana sana oikea ja oikea mielisyys tämän sanan takana. Hyvin juridinen termi. Näin kauan me olemme nyt viipyneet tuossa, koska nuo on avainsanoja ja niiden avautuminen on ihme. Ja sitten viedään sinne taakse menneisyyteen vielä kauemmaksi kuin 2000 vuoden taakse. Paavaliin, joka on tuon esipuheen. Mennään Abrahamin elämään 4000 vuoden taakse. On merkillistä, että siellä vanhan testamentin, siis 15. luvussa on tuo kohta, josta on tullut kristillisen uskon ihmistä kuvaava ydinjae. Olla kristitty merkitsee olla niin kuin Abraham, joka uskoi Herraan ja jonka uskon Herra luki tai lukee minulle vanhurskaudeksi. Voinko minä sanoa näin, ja minä uskon Herraan, ja Herra lukee sen minulle vanhurskaudeksi. Voinko panna minä muodon tuo, tai voimmeko me panna me muodon? Siinä on nyt käytetty sekä vanhaa että uutta käännöstä. Tämä on uudempi käännös, 92 käännös, tämä alempi. Abram uskoi Herraan lupaukseen, se on lisätty tähän käännökseen. Ja sitten, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Tämä on avainilmaus. Olla Jumalan tuomiolla kelpaava ihminen merkitsee sitä, että minä uskon Jumalan lupaukseen ja sen tähden, että minä uskon Jumalan lupaukseen, Jumala pitää minua tuomion kestävän. Siinä ei ollenkaan kysy, kuinka fiksu ihminen olen, kuinka hienoja tekoja mä oon tehnyt ja kuinka menestynyt minä olen yhteiskunnassa ja mitä minä olen saanut aika. Ei. Vaan siinä kysytään, miten minä asennoidun Jumalan lupaukseen. Uskonko minä siihen? Sidonko minä elämäni Jumalan lupaukseen vai ei? Tämä on ratkaisevan tärkeää. Ja nyt mikä on se Jumalan lupaus? Ja nyt me mennään Kiinaan ja Japaniin, tai mä olen näyttänyt tämän kuvan, se on hyvin omalaatuinen kuva. Siinä on tämä on eräs Taiwanilla ollut lähetystyöntekijä, joka mulle tämä alun perin piirsi, ja sitten kylväjän Japanin lähettäjä Anita Strömsen sitten vielä toisti. Siinä on ylhäällä gantseilla, näillä japanilaisilla, tai siis kiinalaisilla kirjainmerkeillä minä, niin kuin tiedätte, niin siellähän sanat kirjoitetaan, ja se tekee sen kiinan kielen oppimisen niin vaikeaksi. Siis minä on tuommoinen H, eikö niin, tuommoinen vähän niin kuin rikki mennyt H, tai lisiä saanut H-kirjaan, eikö totta? Se on kokonainen sana minä. Sen puolella on tuommoinen merkillinen TY, yhdistelmä T:stä ja Y:stä, ja se on lammas. Ja nyt tässä profaanissa siis, ei tämä ole mitenkään kristillistä, vaan siinä kiinan kielessä yksinkertaisesti sana, tämä merkillinen sana vanhurskas, on minä, niin kuin huomaatte, H, minä, jonka päällä on lammas. Pääsemmekö juoneen kiinni? Siis Jumalan lupaus, jonka uskominen on ratkaisevaa, viimeisellä tuomiolla Jumalan lupaus koskee, Johannes Kastajan sanoi, oi katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit. Ja se uskominen tähän Jumalan karitsaan, joka pois ottaa maailman synnit, merkitsee, että minä aivan kun menen sen karitsan alle, minun ja Jumalan väliin tulee tämä teurastettu karitsa. Oho, no mites mä nyt näen sen? Aivan. Eli me tiedämme, että Johannes Kastaja tarkoitti sillä Jeesusta Kristusta. Olla vanhurskas ihminen, tuomion kestävä ihminen Jumalan edessä merkitsee tällä hetkellä
että minä leuhkistin, kyllä mä pärjään Jumalan edessä. Ei ole Jumalalla mitään sanottavaa. Ei kerta kaikkea. Minä en lähde tästä suoralta kädeltä Jumalan eteen. Vaan minä tarvitsen puolustajan, minä tarvitsen välimiehen, minä tarvitsen teurastetun karitsan, jonka turvissa, jonka suojissa minä lähestyn kaikkivaltiasta, iankaikkista, pyhää, vanhurskasta Jumalaa, jonka silmät ovat kuin tulen liekit. Sitä tarkoittaa tämä. Tiedä, sainko tämä nyt selvästi sanottua, koska tämä on eräs meidän uskomme syvimpiä salaisuuksia, jonka edessä moni vanha kristittykin on aivan neuvotut. Minä en ymmärrä näitä sanoja, minä en tiedä, mistä siinä oikein on kysymys. Koska se on niin vaikea minun niin kuin eläytyä sellaiseen tilanteeseen, että tälläkin hetkellä minä en voi paeta minnekään Jumalan tulisen katseen edessä. Ja tässähän on vain askel minun ja kuoleman välillä. Tilinteko voi alkaa nyt heti minun kohdallani. Pieni aivoveren vuoto, tähänhän minä lyhistyn. Ja silloin ratkaisevan tärkeää juuri nyt on, mitä Jumala tuomioistuimeltaan istuvana tuomarina sanoo minusta juuri nyt. Ja silloin yksi ainoa myönteinen mahdollisuus on, että minä juuri nyt Jeesusta Kristusta avukseni huutaen, häneen luottaen, hän on se Herran lupaus, josta tuossa äsken Abrahamin kohdalla puhuttiin. Että minä Jeesukseen turvautuen tällä hetkellä ikään kuin vedän sisään ja sanon niin juuri Jumala, sinun pyhien silmien edessä minun ainoa turvani on sinun ainosyntyinen poikasi Jeesus Kristus. Ja hänen katkera kärsimisensä Golgatan keskimmäisellä ristillä minun syntieni edestä. Ja hyvin mielelläni aina tässä vaiheessa otan, tässä on semmoinen Grünewaldin maailman kuulu alttaritaulu sieltä Saksasta, jota hyvin paljon turistit käyvät katsomassa. Se on aivan järkyttävä alttaritaulu. Hän sen spitaalisairaalaan aikoinaan sinne potilashuoneeseen maalasi. Hän ajatteli, että nämä tuskaiset kuolemaan tuomitut sairaat saavat lohdutusta katsellessaan Kristuksen kärsimystä. Ja sitten tässä on lähikuva tästä ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Rintalan, Paavo Rintalan artikkeli aikoinaan Suomen kuvalla. Panepa vähän toisella lailla se pystyyn. Noin. Joo. Se ehkä nyt näkyy. Paavo Rintala kertoi, että Suomen Kuvalehden artikkelista, josta mä tämän ensimmäistä kertaa 10 vuotta sitten kohtasin, hän kertoi, että kun taiteilija pyysi sinne ylös sairaalavuorelle kyläläisiä sieltä alhaalta Laaksosta, miehiä, malliksi, kun ne tuli sinne taiteilija-ateljeihin ja ne rupesi katselemaan tätä maalattua Kristusta, ne kauhistui niin sen tuskia ja kärsimyksiä, ne lähti pakoon. Ne ei kestäneet siinä ateljeessa olemista. Ja te näette, kuinka tämä taiteilija on yrittänyt kuvata Jumalan karitsan tuskia, eikö niin? Tässä lähikuvassa näkyy erittäin raatelevina ja hirvittävinä tuskina. Ja nämä ei ole mitään helppoja, nämä ei ole hauskoja kuvia. Eli kun minä sanon, Jumala, minä nyt haluan panna toivoni ja turvani Jumalan karitsaan Jeesukseen Kristukseen, silloin minä turvaan tämän kaltaiseen Jumalan antamaan sijaissovittajaan Jeesukseen, joka on tuskien mies ja kipujen repimä, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, jota emme minäkään pitäneet, niin kuin Jesaja 53 julistaa meille. Siis tämä on se ydin tausta tälle uskon vanhurskaudelle, kun meillä on merkitty jossakin meidän mainoksessamme tämän luennon aiheeksi Roomalaiskirjeen 3. luvun, tuo merkillinen katkelma, josta mä oon sanonut, että se on todella niin kuin ydinvoimalaitoksen reaktori, Raamatun ydinsanoma on nyt tuossa meidän edessämme. Niin huomaatteko, sehän lähtee liikkeelle siitä tosiasiasta, että kaikki ovat langenneet syntiin ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Eli nyt pannaan se me muotoon. Me kaikki, luetaan yhteen ääneen, me kaikki olemme langenneet syntiin ja olemme vailla Jumalan kirkkautta. Tämä on se karu, julma, mieletön lähtökohta. Ja tämähän loukkaa siis aina uudelleen ja uudelleen, jos me saamme sen sanottua selvästi, mahdollisimman selvästi, että älä väittele vastaan. Tämä on sun tilanteesi Raamatun mukaan. Siinä on kaikki. Suuret ja pienet, rikkaat ja köyhät. Roistot yhtä hyvin vankilassa, kun vapaalla kulkevat vähemmän pienet tai vähemmän suuret roistot. Kaikki olemme siinä. Kaikki olemme langenneet syntiin. Kaikki olemme Jumalan kirkkautta vailla.
Tämä on lähtökohta. Ja sitten tulee jatko, ja luetaan se yhteen ääneen. Mutta saamme hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden. Ja tässä se juju on. Eli nyt Jumala tälle jumalattomalle, inhottavalle, kammottavalle ihmiskunnalle, 6 miljardin syntiä harjoittavalle, syntiä tekevälle ihmiskunnalle, ja joka ainoalle meille, on valmis lahjaksi, näettekö, hänen armostaan antamaan vanhurskauden, eli tuomion kestävyyden, sen, jonka varassa minä kestän viimeisen tilinteon, sen kaikkein tärkeimmän tilinteon. Niin tässä vakuutetaan. Ja sitten ruvetaan perustelemaan, no miksi näin tapahtuu, ja luetaanpa sitten yhteen ääneen. Koska Kristus Jeesus on verellään lunastanut meidät vapaiksi synneistä. Huikea väite. Eli Jeesus on verellään jo nyt lunastanut meidät vapaiksi kaikista synneistä. Ja se onkin ymmärtämisen arvoinen asia, mitä se oikein tarkoittaa. Sillä tosiasia on se, että kyllä meissä kaikissa asuu itsekyyttä ja ylpeyttä ja omaa hyväisyyttä ja laiskuutta. Ja me haukottelemme Jumalan sanan äärellä, eikö niin, ei me viitsitä rukoilla ja kaikkea muutakin, eikö vai? Kyllä, ja kyllä meillä liukuria pääsee suusta hyvin helposti. Ja kaikkea muuta. Ei me meistä yksikään ole täällä tässäkään joukossa juuri nytkään synnitön tätä lauantaita tai sunnuntaita ajatellen, kun otetaan oikein Jumalan pyhän sanan lakia julistavat kohdat. Niin miten on nyt mahdollista, että Jeesus Kristus on verellään lunastanut meidät kaikki vapaiksi synneistä? Ja tämä on se suuri arvo. On lunastanut vapaiksi synneistä. Ja nyt tulee tämä usko. Tämä on niin kuin huikeata uhkapeliä, että vastoin sitä, mitä minä näen omasta elämästäni, vastoin sitä minä kuitenkin ikään kuin pelaan sen varman päälle tulevaisuuteni ja tilinteon, että Jeesus Kristus on lunastanut minut vapaiksi näiden minun inhottavuuksieni jälkiseurauksista, tuomiosta, tilinteosta, rangaistuksesta. Hän on ostanut minut vapaiksi. Tämä on kristinuskon syvä salaisuus. Minun ei tarvitse siis tehdä mitään. Ei. Hän on loukkaava. Täytyy nyt jotain tehdä. Vähän edes putsata itseään ja vähän leikata pois jotakin rumaa. Ei. Kaikki on valmiina. Tulkaa häihin, niin kuin kutsu kuuluu, eikö niin? Se on ääretön loukkaus juuri. Ei maksa mitään. Rahatta hinnatta. Ostakaa viiniä maitoa, sanoi Jesaja 55. Lunastus on jo maksettu. Ei sun tarvitse enää uudelleen maksaa. Lähde vain liikkeelle. Tämä on aivan huikea tämä lause, jota ei tahdo osata millään selvittää. Ja sitten se vielä tulee uusi näköala siihen. Ja koska Jumala on tehnyt Kristuksen verisen ristin syntien sovituksen paikaksi. Siinä on kaksi perustaa. Käytetään sanaa, Jeesus on lunastanut meidät, ja toiseksi meidän syntimme on hänen verisessä ristissään sovitettu. Asioita, joiden syvyyttä emme koskaan täällä alhaalla ymmärrä. Me jäämme aina vähän niin kuin katsomaan, niin kuin sanotaan, sonni uutta, että mikäs toi tommonen. Ei ymmärretä. Kerran kirkkaudessa, kun tämä vajavainen ymmärrys on lakannut, siellä me näemme teurastetun karitsan arvon. Ja silloin emme koskaan siellä kyllästy veisaamasta ylistystä teurastetulle karitsalle. Täällä me kyllästymme hyvin pian. Aina tätä samaa levyä pyöritän. Kyllä mä tuon olen jo kuullut 1 000 000 kertaa. Siellä näemme sen suunnattoman arvon, että todella Kristus Jeesus on verellään lunastanut vapaiksi synneistä. Ja Jumala on tehnyt Kristuksen verisen ristin syntien sovituksen paikaksi. Huikea lahja. Tämä on se Herran lupaus. Abraham jo ennakoivasti luotti tämmöiseen lupaukseen, joka nyt on roomalaiskirjeen 3. luvun näissä muutamassa jakeissa sanottu näin selvästi. Ja joka viittaa Golgatan keskimmäisen ristin tapahtumaan. Ja sitten siihen tulee tämä jatko. Luetaan se taas siinä me muodossa. Jonne me saamme uskoen tulla. Juuri nytkin. Sinä siinä istuessa, minä tässä. Me saamme silmän räpäyksessä tässä istuessamme ihmisinä käyttää nyt omaa mielikuvitusta vaikka apuna, kuvittelukykyämme. Saamme niin kuin mennä Golgatan ristin juurelle, tuolle ihmeelliselle paikalle. Ja uskoa kaikki Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi. Siinä on lestadiolaisen liikkeen se suuremmoisuus, että joka saarnassa julistaa tätä ristiinnaulitun Kristuksen sovituskuolemasta kaikuvaa vapautuksen sanaa. Saat uskoa syntisi anteeksi, saat uskoa syntisi anteeksi, saat uskoa syntisi anteeksi. Ei, se on suuremmoinen asia. Se on kaikkein suuremmoisin asia, mikä meitä voi kohdata. Sen parempaa me emme koskaan täällä alhaalla tule saamaan, mikä kätkeytyy näihin sanoihin. Tämä on se Jumalan vastaus ihmiskunnan hätää, josta me lähdimme liikkeelle. Ja sitten siinä vain toistuu, näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Nyt me tiedämme, mikä se Jumalan vanhurskaus on. Muistatteko siinä Paavalin äskeisen roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 7. jakeessahan puhuttiin Jumalan vanhurskaudesta, joka on ilmestynyt uskosta uskoon. Ja vanhurskas on elävä uskosta. Nyt me tiedämme, mikä on Jumalan vanhurskaus. Se ruumiillistuu Kristuksen katkerassa kärsimisessä ja kuolemassa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Siinä on Jumalan vanhurskaus. Ja sitten se jatkuu pitkämielisyydessään. Hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Eli nyt ei puhuta enää menneistä, nyt ollaan juuri tässä meidän ajassamme. Ja nyt Jumala osoittaa vanhurskautensa niin, että hän itse on vanhurskas ja tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo Jeesukseen. Juuri nyt, tässä ajassa, tässä hetkessä. Eli kaikki tämä on koko ajan niin kuin tarjolla siellä, missä saarnataan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Se on ikään kuin pito pöytä katettu Jumalan kansan tai kuulijoiden eteen. Tulkaa! Täällä on ihan kaikki sen elämän viini ja maito. Tulkaa, syökää ja juokaa rahatta hinnatta. Tämä on tämä ihmeellinen evankeliumin kutsu. Ja siinä on koko roomalaiskirjeen se sellainen niin kuin keskeinen syvä sanoma, johon me tartumme. Ja sitten ne monet yksityiskohdat. Ja nyt käytän tässä tätä määritelmää. Tämä on samalla kertausluento. Siinä on se Carl Fredrik Wislöffin määritelmä tästä merkillisestä uskon vanhurskaudesta, jonka ymmärtämisessä me olemme salattuja. Ja luetaanpa, mitä siinä sanotaan. Vanhurskauttaminen tarkoittaa. Ja sitten se jatkuu millä tavalla. Selittää joku vanhurskaaksi tai julistaa sellainen tuomio, jossa joku julistetaan vanhurskaaksi. Sitä on. Eli mitä on tällä hetkellä pelastua? Pelastua, tulla uskoon, saada syntinsä anteeksi. Päästä taivaaseen juuri nyt merkitsee, että Jumala julistaa minut vanhurskaaksi. Jumala lukee, Jumala pitää minua tällä hetkellä vanhurskaana. Kaikki sisältyy. Silloin minä olen uudesti syntynyt. Silloin minä olen tehnyt parannuksen. Silloin minä olen kääntynyt. Kaikki riippuu tästä, että Jumala julistaa tällä hetkellä minut. Sitten jatkuu tämä. Kun siis Jumala vanhurskauttaa ihmisen, se ei merkitse, että Jumala luo hänet uudelleen, niin että hän tulee vanhurskaaksi. Se merkitsee yksin omaan, että Jumala langettaa sellaisen tuomion, että ihminen on hänen silmissään vanhurskas. Vanhurskaaksi julistaminen on siis määrätyn tuomion langettamista. Jumala istuutuu tuomioistuimelle taivaassa ja langettaa tuomion, jonka mukaan tämä ihminen on hänen edessään vanhurskas.
Näinhän mä yritin opettaa, eikö niin äsken. Siinä on nyt sanottu Carl Fredrik Wislöffin tämän norjalaisen professorin oppikirjan mukaan. Evankeliumiyhdistyksen kustantamana ilmestynyt suomeksi tämä minä tiedän keneen uskon. Mä pidän tästä tovattomasti tästä määritelmästä. Niin karun asiallinen kuin se onkin. Siis huomaatteko, kun me todella pelastumme, siinä ei tarvita mitään tunteita. Siinä ei tarvita mitään kokemuksia, elämyksiä. Se on puhtaasti asia. Erittäin asiallinen tilanne. Jossa tarvitaan kyllä mitä uskoa, eli uskoa Raamatun sanaan. Että kun Raamatun sana sanoo, että minä ihmisenä olen syntiin langennut, minussa ei ole minkäänlaista sellaista vanhurskautta, jonka minä omissa ansioillani, omilla teoillani voin saada aikaan ja sillä kestää. Niin minä nyt turvaudun Kristuksen
ansaitsemaan vanhurskauteen. Siihen Jumalan vanhurskauteen, joka Kristuksessa lahjoitetaan minulle. Asia on sillä selvä. Nyt mä sanon hyvin poikamaisesta, sillä sipuli, anteeksi. Ymmärrättekö? Erittäin asiasi. No niin, ihan niin kuin mikä tahansa asia. Ja se on tavattoman vapautta. Mun ei eläytyä johonkin uskonnolliseen, semmoisen ymmärrättekö johonkin kummallisiin kokemuksiin. Saahan niitäkin tulla, jos niitä tulee, mutta ne ei ole ollenkaan merkittäviä. Vaan asiat ovat merkittäviä, karut asiat. Jos se koko ajan niin kuin ne raamit on Jumalan sana, Jumalan ilmoituksen sana. Raamattu antaa minulle, antaa mallin, antoi äsken Abrahamin malliksi. Ja nyt ottaa tämän merkillisen 3. luvun kohdan, joka meillä on ollut edessä. No sitten me jatkamme tästä vielä, me ikään kuin kertaamme, tulee 4. luvusta 1 jae. Se on tuo merkillinen 5. jae, joka on hyvin inspiroiva. Se löytyy siitä keskeltä, jos sä yritit löytää sen siitä. Panetko paperin sen alapuolelle, niin se löytyy sitten. Siinä otetaan, nyt lähdetään sinne, mennään sinne 4000 vuoden takaan tässä 4. luvussa, niin kuin näette Abrahamin elämään. Mitä meidän on sanottava Abrahamin, kansamme kantaisästä? Eli yritetään havainnollisesti tämän historiallisen henkilön avulla niin kuin esittää ja selvittää, no mistä tässä kaikessa on kysymys. Ja nyt otan siitä vain yhden keskeisen ajatuksen tästä 4. luvun näistä 5. ensimmäisestä jakeesta, jossa siis korostetaan, kuinka Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Tuo äskeinen jae sieltä 15. luvusta 1. Mooseksen kirjaa. Ja sitten tulee tämä, työntekijälle maksetaan palkkaa, eikö niin? Ja eihän se ole saatu armosta. Minä teen työtä ja työn seurauksena saan korvauksen. Ja nyt Jumalan suhteessa ei pärjätä tällä lailla. Maallisessa elämässä se on aivan välttämätöntä. Minä teen työtä ja saan siitä korvauksen, sillä elä. Jumalan edessä taas on jotakin muuta. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, ei ole tekoja, ei ole hyvää elämää, ei ole mitään, millä hän voisi ikään kuin jotakin ostaa Jumalalta, niin huomaatteko, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaaksi. Tämä on aivan, joskus joku uskova tokasi, mutta ollaan ihan tuommoista voi Raamatusta olla. Toihan särkee kaikki oikeudenmukaisuuden ja kaiken inhimillisen järjestyksen. Tuo paremmin kaikki sekaisin. Että se on ihan oikein, että Jumala vanhurskauttaa hyvän ihmisen, ymmärrätkö? Joka osaa rukoilla oikein palavasti ja jolloin hehkuva antautuva mieli ja joka tekee sitä ja joka tekee tätä, joka rakastaa lähimmäistä ja on kunnon ihminen. No semmoisenhan Jumala vanhurskauttaa. Mutta nyt siinä sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattomuus. Oli ihminen mimmonen juiperi tai luikeri tahansa, kunhan hän vain uskoo Jeesukseen Kristukseen, niin sen uskon tähden Jeesukseen Kristukseen Jumala lukee hänet tuomion kestäväksi. Se on kyllä hirmuisen loukkaava tämä kohta, jos me pääsemme oikein siihen sisään. Ja samalla todella vapauttava. Mun ei tarvitse yrittää pingottaa olla joku parempi immeinen, kun en kuitenkaan sitä ole. Minä, Raukka, saan juuri tämmöisenä panna toivoni ja turvani Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja luottaa siihen, että siksi, että luotan Jeesukseen, uhudan häntä avuksi, Jumala ei tuomitsekaan minua kadotukseen, vaan minä pelastun. Hän vapauttaa. Hän ei sano, menkää pois minun tyköäni, te kirotut siihen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. Hän sanoo, tulkaa minun tyköäni, te siunatut. Te muistatte Matteus 25 kenties, tämän kauhistuttavan vertauksen ja nämä sanat sieltä. Juuri niin. Mä sanon aivan turvallisella mielellä, ollenkaan katselematta omaa poveani, omaa sisintäni, omaa elämää. Katselen vain sitä ihmeellistä Jeesusta, joka tulee tässä sijaiseksi. Tämä on minusta niin suurenmoinen jae, kun olla voi se ikään kuin pudottaa semmoiselle elämän realiteettien varaan. Se auttaa ja rohkaisee minua tulemaan toimeen itseni kanssa juuri semmoisena kuin mä olen. Mä en enää hermostu, kun mä oon näin kamala, tai näin tyytymätön, tai näin tämmöinen kippura ja käppyrä ihmisenä. Olen mitä olen,
niin mä saan olla aivan varma, jos mä kaiken käppyräisyyteni keskellä ja kippuraisuuteni keskellä turvaudun Herraan Jeesukseen Kristukseen. Mulle ei käy kalpaten. Ei varmasti käy. Huomaatteko, tästä nousee todellinen pelastusvarmuus. Varmuus siitä, että olen autuas Jumalan lapsi, mä olen pelastettu. Koska mä olen tähän asiaan, ei kun sulla pitää olla sitä, sulla pitää olla, kato nyt, tosi uskovalla on tota, tai tosi uskovalla on tätä. Ja sitten otetaan joku Raamatun kohta, ja sitten mä rupean mittaamaan, hei, onko mulla sitä? Ei mulla olekaan. Ja niin on pelot taas ja kauhut pesaaneet vallan mun sisimmässäni. Kun en mä täytäkään sitä mittaa, mitä täältä Raamatusta löydät. Ei tarvitse täyttää mitään mittaa. Yhdenkään Raamatun lauseen edessä mun ei tarvitse osoittautua sen Raamatun lauseen esittämän mitan mukaiseksi. Mä voin nöyrästi sanoa, että minä olen asebees, minä olen vaan jumalaton. Joka on hirmuisen raju sana. En kunnioita Jumalaa kaikessa. Tämä on hieno kohta. Tähän me syvennyimme eilen, mä näin halusin nyt kerrata. Ja sitten tulee vielä yksi jae. Mennäänpä sinne. Ja tuo jae 17, me eilen senkin otimme esille. Näin me olemme käyneet lävitse tämän merkillisen ydinkohdan. Ja nyt mennään, koko tämä neljäs lukuhan on uskon luku, niin me olemme vakuuttaneet. Ja nyt me menemme tähän kaikkein hurjimpaan uskon niin kuin uhkapeliin. Että minä luotan Jumalan lupauksen, vaikka musta tuntuu, että kaikki menee päin prinkkalaan minun elämässä. Siinä mennään vielä vähän alemmaksi, niin me saadaan ne molemmat yhteen. Siinä sanotaan, nimittäin Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, siis jae 18, ja tässä jae 18 vain siinä näkyviin siihen asti, siihen, noin, kiitos, joo. Ja hän toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Tämä on hieno kohta. Hän uskoi, toivoi. Siis nyt mennään siihen, että mulla ei ole niinku faktoja. Mulla ei ole mitään tosiasioita puoltamassa sitä kuvitelmaa, että minäkö pääsisin taivaaseen, jos mä nyt kuolisin. Mä voin mihinkään niinku omassa elämässäni vedota ja sanoa, että joo, koska mä oon sitä ja sitä tehnyt ja mä oon sellainen ja tällainen ja tuolla. Niin kyllä mä varmasti pelastun. Ei. Ei mulla ole mitään mahdollisuuksia. Eli mun ainoa pelastuksen perusta on se, että Jumala, ja nyt se tulee 17 jäi, Jumala tekee kuolleen eläväksi. Vaikka mun uskoni olisi kuollut ja mun vaellukseni olisi kuinka jumalatonta tahansa, niin minä luotan siihen, että Jumala tekee tämän ylösnousemusihmeen, ja siksi minä pelastun. Kutsuu olemattoman olemaan, eikö niin huomaatte siitä jakesta 17. Jos tuo äskeinen Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, on semmoinen ihana pelastusvarmuuden tuo. Minulle on tämä toinen pelastusvarmuuden tuo, ainakin itselleni. Jälleen siis ei vaadita, ei kaivella täältä jotakin ihmeellistä täältä minusta itsestäni. Humpsis, onko sussa tota? Ei ole. Mä voin sanoa, että on vain kuolemaa ja olemattomuutta, mutta hän sanoo, ja sitten se on. Hän tekee, ja se elää. Ja se riittää minulle. Ja uskoo juuri luottamusta Jumalan lupaukseen, että hän herättää kuolleen. Hän kutsuu olemattomat olemaan. Ja se riittää minulle, vaikka mä koen itseni ihan olemattomaksi, ei ihan kuolleeksi. Tämä on aivan verraton tämä uskonluvun tämä kohta. Ja sitten mennään viidenteen lukuun, joka oli se mun viimeinen, johon mä haluan tarttua. Mennään siihen ja katsotaan, mitä sieltä tulee tämä neljännen ja viidennen luvun taite. Ja mä olen sanonut, että tässä on, niin kuin huomaatte, pyhityskilvoituksen ydintä. Eli, no entä nyt? Nyt minä olen tullut uskosta vanhurskaaksi. Mitä sitten? Ja huomaatteko, siinä lähdetään liikkeelle, tämä on nyt vanhan Raamatun käännöksen mukaan tämä kalvo tehty. Siinä lähdetään liikkeelle, että mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että ne hänelle luettiin, tai mä luen tämän uuden käännöksen mukaan, joka on minulla tässä edessäni. Täällä sanotaan, näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, kenen siis ei vain Abrahamin tähden, noita kahta, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ja Jumala tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat, ei vain Abrahamin elämään ne soveltuneet, vaan sitten jatkutaan, vaan myös meidän vuoksemme. Eli huomaatteko, kun mä luen Abrahamin elämästä, mä saan hetkessä siirtyä sieltä 4000 vuoden takaa omaa elämäni tähän näin kelloon, kellon kartanoon, jossa minä ja sinä nyt istumme. Ja tämä sana on minun tähteni nyt täällä Raamatussa. Se pätee myöskin minun kohdallani juuri nyt. Kaikki tuo, mitä äsken sanottiin. Ei vain toisten, vaan myöskin minus, koska se on kirjoitettu juuri minua varten. Sitä varten se siinä on. Se sanotaan tuossa, on kirjoitettu, että se hänelle luettiin. Vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava. Kun uskomme häneen. Kun uskomme häneen. Joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen, sanoo uusi käännös. Ja sitten uusi käännös sanoo, Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden, herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Eli siinä vielä toistetaan, että tähän sisältyy meidän autuutemme, meidän pelastuksemme. Siinä ikään kuin sillä tavoin sidotaan meidän niin kuin uskon elämämme Raamatun sanaan, Raamatun kirjoituksiin jälleen. Etsi sieltä pelastusvarmuutta, älä kokemuksista, älä tunteista, vaan etsi Raamatun sanasta varmuus siitä, että olet autuas Jumalan lapsi. Siinä halutaan sanoa. Ja sitten jatkuu tämä seuraava luku. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Tulee tämä koska, tai uusi käännös sanoo, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi. Voisiko mennä sen sanan alle? Onko tämä minun opetukseni niin kuin synnyttänyt sinussa kuulijassa semmoisen rohkeuden, että voi kun kiva, ihan asiallisesti, nyt minäkin uskallan uskoa Jeesukseen. Mutta ei vaadita mitään, mun ei tarvitse tapahtua mitään, mun ei tarvitse kokea mitään, mun ei tarvitse muuttua miksikään. Just tämmöisenä, kun mä nyt tässä olen. Mulla on täys lupa, kun tämä on kirjoitettu myöskin minun tähteni, mulla on täys lupa panna toivoni ja turvani ja luottamani juuri nyt, just tämmöisenä. Ihan puhtaasti asiallisesti Jeesukseen Kristukseen, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman syyden. Oon mä nuori tai vanha. Tiedän kyllä, että sehän on aivan huikea Jumalan pyhän hengen ihme ja työ, että mä pystyn tässä istualtani juuri nyt panemaan luottamukseni ja turvani Jeesukseen Kristukseen. Mutta no sen mä sanon ikään kuin suluissa. Sehän on ihme. Normaali ihminen, haukas, jo lopeta olla, sä oot puhunut jo tunnin. Mitä sä jaarittelet tosta ikivanhasta asiasta, tossa ei ole yhtään ymmärrettä. Siis normaali ihminen sanoo, että älä jauhaa. Älä viitti, toi on teoria tai toi ei ole mitään. Mutta jos pyhä henki saa vaikuttaa minusta, että voi kun hienoa. Mä tämmöisenäni juuri nyt aivan asiallisesti saan turvata Herran Jeesukseen Kristukseen. Saan luottaa häneen. Osaamatta tai osaaten. Kokien tai kokematta. Ei maksa mitään, ei vaadita mitään. Ja minä olen silloin tullut uskosta vanhurskaaksi. Jumala on tehnyt minut juuri nyt uskosta vanhurskaaksi. Eli jos nyt leikkaisi elämän ja kuoleman raja minun elämäni langan poikki, juuri nyt, mä saan olla täysin turvallisella mielellä. Mä tiedän, että mä kestän tuomion nyt, koska mä uskon Jeesukseen. Ja nyt tulee jatko sitten. No entä sitten? Nyt mä sitten uskon tässä istuessani Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt menen siihen omaan monisteeseeni muistiinpanoihin, jos teillä on, niin menkää sivulle 14. Ja mä väitän näin, tuskin koskaan ajallisen elämän aikana kykenemme tajuamaan, mikä suunnaton arvo ja rikkaus on olla uskosta vanhurskas. Jo pelkästään se, että olemme niin monta kertaa kuulleet sanonnan uskosta vanhurskas, on saattanut viedä asiasta sisimmästämme terän. Tosin luulen, että moni uskovaan samalla tavoin
kadottanut ensimmäisen rakkauden tuoman kiitollisuuden ja ilon kuullessaan sanat, olen pelastettu, olen uskossa, olen Jumalan lapsi, olen saanut syntini anteeksi. Emmekä ehkä enää osaa iloita siitäkään, että voin sanoa, minä omistan iankaikkisen elämän, olen matkalla taivaaseen. Nämä sanonat tuntuvat niin vanhanaikaisilta. Valitettavasti aikamme uskovat näyttävät liian usein syttyvän vasta sellaisista sanoista kuin olen täyttynyt hengellä. Minulla on hengen voima, minulla on armolahjat, minulla on parantuminen, uudistisyntyminen, olen muuttunut. Sanoista, jotka kuvaavat uskovan omia kokemuksia ja sitä, mitä uskovassa tapahtuu. Edellisessä riemun aiheena on se, mitä Jumala ajattelee minusta. Jälkimmäisessä se, mitä itse koen ja näen itsestäni. Ja mä niin kuin sydämestäni haluaisin nyt ottaa ikään kuin rautakangen ja vääntää meidät uskon kilvoituksesta pois tuijottamasta. Minulla on ja minä teen ja minä ja minä, vaikka rukoilen niin palavasti ja uskon ja sitten minun rukouksiini vastataan. En rakenna mitään omien kokemusten, omien rukousteni, oman uskotteluuskoni. Mä kokonaan opin vain luottamaan. Minun ulkopuolellani on Herra Jeesus Kristus. Ja hän on minun ainoa turvani sellaisena kuin hän on. Ja sellaisena kuin minä olen. Hän on minun ainoa turvani. Tämä on se semmoinen haasteiden haaste. Joskus joku laulu auttaa tätä ymmärtämään, mitä mä yritän teille sanoa. Mä katson, onko mulla siksi laulu täällä kokoelmassani, jota mä olen usein toistanut. Se on tämmöinen laulu. Sitä ei voida laulaa, koska se on hengellinen laulu. Ja meillä on nuotteja, eikä sitä osatakaan. Ehkä sä osaisit soittaa. Siellä on kyllä hengelliset laulut. Osataan. Ai, no sitten, annetaan mennä. No, jos kerta löytyy, niin hyvä on. Katsokaa, tässä juuri kuvataan tätä ristiriitaa ja tätä sisäistä taistelua, jota mä yritän tässä nyt jatkossa selvittää. Tämä on Roseniuksen laulu. Se on hengellisistä lauluista saatu, lauluista ja vanhoista hengellisistä lauluista ja virsistä saatu. Minusta siinä on erittäin hyvin ja terävä. Kato, se on nyt ihmisten silmien edessä, he näkee sen kyllä. Että kunhan otat nuotit ja lähdet säestämään sitä piikua. Mä oon sanonut, että leimatkaa minut roseniolaiseksi, niin sitten annatte mulle oikean lahkolaisen leiman. Mä haluan olla roseniolainen. Tai hermutilainen. Mikä se numero oli? 247. Lauletaanpa se. Kaunis ja hankala. No hyvä on.
olemme tässä kristityn jännittävässä kaksinaisuudessa, jollakin tavalla avautuu tästä viidennestä luvusta. Ensinnäkin siinä viidennen luvun, nyt me olemme roomalaiskirjeen viidennen luvun alkujakeita pohtimassa, jossa viitsi panna sitä alkulukua siihen. Se oli nyt siellä kalvossa, oli se siinä löytyi. Niin siellä on kolme ihmeellisen tärkeä asia. Tekisi mieli sanoa, että hei, luottaessani Jeesuksen Kristukseen mä saan kolme äärettömän kallista helmeä itselleni. Jotakin sanomattoman arvokasta. Ja ensimmäinen on rauha Jumalan kanssa. Jota mä en ehkä osaa pitää minä, joka on kuitenkin suunnaton etuoikeus. Pyhän kaikki valtiaan iankaikkisen Jumalan kanssa, uskoessani Jeesukseen Kristukseen ja Jeesuksessa Kristuksessa syntini anteeksi, minä saan rauhan Jumalan kanssa. Kertaan ensin nämä kolme. Toinen on se, että Kristus on avannut meille pääsyn, sanon uuden käännöksen mukaan, tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Tämä vanha käännös sanoo sen saman asian vähän toisin. Se sanoo, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme. Sama asiahan siinä on. Siis minä olen päässyt armoon ja siinä minä saan pysyä ja haluan lujasti pysyä. Huomaatteko, rauha Jumalan kanssa, helmi yksi. Helmi kaksi, armo. Olen päässyt ikään kuin sisälle tämmöiseen armon valtakuntaan, armon mereen, armon todellisuuteen, joka on huikea lahja ja etuoikeus. Se on minulle toinen helmi. Ja sitten siinä on kolmas ihmeellinen kirkkaus, eli Jumalan kirkkaus. Meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Tulee tämä Jumalan kirkkaus. Nythän tämä elämä on hyvin himmeätä. Nyt me voisimme kaikkia näitä kolmea ruveta pohtimaan. Mä oon siinä omassa monisteessa aika pitkään näitä kolmea ihmeellistä lahjaa pohtinut, jotka on siis kaikki niin kuin uskon vanhuskauden niin kuin hedelmää. Siis sitä, mihin se johtaa. Se johtaa näihin kolmeen asiaan, niiden omistamiseen nyt, tässä ja nyt, joita ehkä emme osaa tarpeeksi arvostaa. Siis Jumalan, taikka rauha Jumalan kanssa. Mä oon sitä hyvin usein sanonut, että muistakaa, ei se ole ratkaisevaa, että minä tällä hetkellä sydämessäni tunnen. Mulla voi olla kauheata ahdistusta ja levottomuutta täällä sisimmässä. Jopa kapinaa sisimmässäni. Jos on jotakin hyvin traagista tapahtunut elämässä, niin sehän voi kuohuttaa viikko, kuukausi määrin omaa sisintäni. Eli siellä ailahtelee. Ja niin kuin tuossa äskeisessä Rosenitsen laulussa sanotaan. Mutta kun saan Jeesuksen nimessä veressä uskoa syntini anteeksi, saan uskoa, että olen uskosta vanhusta, armosta saan uskoa sen, niin mä tiedän nyt, Jumalan ajatukset minusta ovat rauhan ajatukset. Ja sehän se tärkeintä on. Hänhän sen viimeisen sanan sanoo. Meidän välillä oleva vihamielisyys on lakannut hänen puoleltaan. Minusta nousee vieläkin kiukkua ja purnausta ja katkeruutta vähänkin kovemman puristuksen tullessa. Mutta hän ei vastaa siihen samalla mitalla, vaan hän koko ajan ajattelee niin kuin rauhan ajatuksia. Minusta on aivan verraton. Siis mikä turvallisuus siitä säteileekään. Rauha Jumalan kanssa. Rauha Jumalan kanssa. Mikä lahja. Ja sitten tämä päästä sisälle armoon. Siis kaikki minun elämässäni, ne vaikeimmatkin asiat ovat Jumalan armon, Jumalan hyvyyden niin kuin osoituksia. Minut ympäröi niin kuin ottaa syliinsä Jumalan armo. Ja sitten tuo kirkkaus merkitsee, että kaikki kyyneleet on pian pyyhty pois. Kaikki on selvää, kaikki on kirkasta, kaikki on valoisaa, joka synnyttää valtavan toivon, valoisan rohkean toivon. Masennuksen ja kaiken alakuloisen keskellä. Eli kolme erittäin arvokasta helmeä. Mutta sitten ikään kuin näistä palataan elämän todellisuuteen. Ja se seuraava asia, ja se on se viimeinen, johon mä haluan niin kuin tarttua. Siinä sanotaan meidän kerskauksemme, tämä uusi käännös puhuu, me riemuitsemme. No mä en oikein nyt ole niin kauhean ihastunut. Me riemuitsemme, sanoo kolmas sijaan. No en minä tiedä, kuka meistä osaa riemuita ahdingosta. Ehkä joku osaa. Mutta me voimme kerskata ahdingosta. Nyt mä tartun avainsanaan. Meidän avainsana on ollut evankeliumi, usko, Jumalan vanhurskaus, uskon vanhurskaus. Ja uskosta vanhurskaaksi tuleminen, eikö niin? Näitä me olemme yrittäneet jankuttaa ja toistaa. Nyt tulee äärettömän tärkeä kristityn ilvoitusta uskosta vanhurskaana ajatellen. Luonnehtiva keskeinen sana onkin sana ahdingosta. Tätä ei moni muuten
ei moni hyvä. Koko mun uskon elämäänikö leimaa aina iäisyyden rajalle asti tästä hetkestä ahdistus? Kyllä. Tämä on mun seuraava väitteeni. Ja leimaa sillä tavalla, että jos mulla on oikea mieli, niin mä kerskaan siitä, että Herra taas hakkasit. Ja taas löit maahan. Ja taas annoit nöyryytyksiä. Taas riisuit. Taas tuli Jobin postia. Juuri niin. Kerskaan, kuka meistä? Kiukuttelee ja purnaa ja on katkera. Ja piti tuossa nyt taas noinkin käydä. Mitä se on tästä aina käy niin huolta? Ajatelkaa, koko kristillisyyttä luonnehtii sana ahdistus tai ahdinko. Tämä oli mun seuraava väite. Teidän ei tarvitse hyväksyä toki sitä, mutta näin mä haluan opettaa. Eli toisin sanoen, tämä avainsana tulee näkyviin jo syntiin lankeemuskertomuksessa. Kun mä tätä valmistelin, niin mä sanoin, että jo siellä 1 Mooses 3 löytyvät sanat pelko, suuri vaiva, kipu, viha, isku, alistava valta, kirottu, otsan hiki, pois ajaminen, karkoitus. Ja sitten ennen kaikkea tuo erittäin kohtalokas ahdistus. Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tulla. Mähän olin tänä aamuna Ilkka Keräsen kanssa, olimme Martta Tolosen haudalla. Ja Martta Tolonenhan on ollut koko tämän kellon kartanon yksi niistä ydinhenkilöistä silloin 40 vuotta sitten. Moniko teistä tunsi Martta Tolosen tästä joukosta? Aika moni käsi nousi. Löysimme sen Utajärven hautausvaan. Kyllä pitkän aikaa me siellä harhailimme edes takaisin, mutta löytyy nyt kuitenkin. Ja vein tuosta pihalta, ajattelin, mä nyt leikkaan, revin noita kukkia ja vien tätä kellosta vähän sen tää kukkia sinne Martan haudalle. No niin. Niin, mä ajattelen Martan viimeistä, hän kuoli siis 94 jo, tulee nyt siis 9 vuotta joulukuun alussa. Kyllähän se oli järkyttävä se syöpä, tai se ensin se, mitä hänellä oli, kun ei tiedetty mikä oli, ja sitten se tuskainen, repivä, raastava syöpä. Kyllä se oli kova riisumista. Me emme kukaan meistä tiedä, miten meitä riisutaan ennen kuin iäisyyden raja aukeaa. Ja siksi mä haluan korostaa, että uskova kansa varustautuu siihen, että tämä ajallinen elämä on ahdistusta. Ja kun mä yhdestä pääsen, niin toinen alkaa, ja kun mä toisesta pääsen, niin kolmas alkaa. Mä suostun siihen. Enkä hermostu. Enkä rupea kiromaan Jumalaa. Enkä katkeroida. Mä koitan rukoilla tyyntä mieltä ja rauhallista mieltä. Sillä te huomaatte, mitä se ahdistus saa Raamatun mukaan aikaa uskosta vanhuskaan. Kestävyyttä. Ja koetuksen kestämistä, samoin suurenvoinen lahja. Mä ajattelin, että otin tuo syntillä, mutta ajatelkaa Abrahamia, Jaakobia, Joosefia, Moosesta, Daavidia, näitä kolmea vanhan testamentin hahmoa, 5 hahmoa, eikä 3. Abraham huokaili neuvottomana ja masentuneena odotettuaan turhaa Jumalan puuttuvan asioon. Sinne 15. luvusta, josta me otimme tuon avainjakeen, sanotaan näin, oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Kun Jumala lupasi jotakin, Abraham sanoi, ei tästä mitään tule sulupauksista, Jumala. Kyllä te löydätte sen siellä. Tai sitten jatkaa, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän? Se oli hirmun sen hapan siinä 15. luvussa tämä Abraham. Se oli niin vaivattu ja ahdistettu. Tai sitten Jaakob parahti, minun elämäni on pelkkää surkeutta. 42:36. Tai sitten Joosefin ahdistuksista hänen veljensä sanoivat, 42:21, me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän rukoili meiltä armoa, emmekä kuulleet häntä. Eli kun sä luet jo ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin sä kohtaat nämä Jumalan ihmiset, patriarkat, ahdistusten ihmisinä, joiden elämässä oli monenlaisia, kullakin omat ahdistuksensa. Niitä ei voida kopioida toisaalta. Ne oli kloonattuja tai liukuhiina-asioita. Kullekin meistä tuli aivan omat ahdistukset. Ja näillä kullakin oli. Joosefhan muuten sitten sanoi, kun hän sai ensimmäisen lapsen, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivan. Ja toiselle lapselle hän toi nimen, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi maassa, jossa olen joutunut niin paljon kärsimään. Eli Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimisteni maassa, oli se toisen lapsen nimi vanhan käännöksen mukaan. Eikö ole hienoja? Eli Raamattu opettaa meille, että Jumalan ihmisen ajallinen elämä
on kärsimyksen ja ahdistuksen läpikulkemista. Näin minä väitän. Sama se oli Mooseksen kohdalla, sama se oli Daavidin kohdalla. Ajatelkaa, Daavidkin oli suunniltaan surussa ja tuskassaan huusi suureen ääneen. Tällaista se on. Et kyllä niin, että kerrankin Daavid itki, kunnes ei enää jaksanut enempää. Ei kyyneleet kuivu häneltä, hän oli niin ahdistettu ja vaivattu tämä Daavid. Psalmeista me näemme sen myöskin. On ihmeellistä nähdä Raamatussa, millä tavalla Jumala on ottanut tämän tuhoutumiseen ja kuolemaan liittyvän ahdistuksen ja kärsimyksen työaseekseen. Juuri sen kautta hän alkaakin luoda jotain uutta ja iäistä tässä maailmassa ja ihmisessä. Se on merkillinen asia. Siis koko Jumalan maailman suunnitelma ihmiskunnan elämässä, sen keskuksena on hänen ainosyntyisen poikansa katkera kärsiminen ja kuoli. Siis kärsimys on sen keskeisin asia. Sekin on merkillinen asia. Sitä hetkestä alkaen, kun Jeesus syntyi aina ruumiilliseen kuolemansa asti, ei hänellä ollut yhtään hyvää päivää, vaan murhetta, kärsimystä ja vastoinkäymisiä. Luen Blaise Pascalin ajatuksen. 33 vuodesta hän elää 30 esiintymättä. 3 vuoden aikana häntä pidetään petturina, papit ja päämiehet hylkäävät hänen ystävänsä ja lähimpänsä halveksivat häntä. Vihdoin hän kuolee erään omansa pettämänä, toisten kieltämänä, kaikkien jättämänä. Ehkä opetuslapsi ole opettajansa paremmin. Vieläkös me vaadimme, että täällä meillä on kultavuoteet ja ruusuja, joka terä ruusun lehtiä joka paikka täynnä, ja me vaan laiskottelemme, ja maha kasvaa ja pullistuu, niinkö? Me oikein laiskottelemme, niin kuin laiskurien maassa. Ei totisesti. Täällä on sota, kilvoitus, vaiva ja työ. Me hyvinvointivaltion kristittynä olemme niin kuin unohtamassa kyllä. Suomen kansan edelliset kristityt sukupolvet ovat joutuneet käymään niin kovaa ahdistuksen koulua, että he ymmärtävät tämän Jumalan lapsen osan, että siihen kuuluvan ahdistuksen. Meille se on paljon vaikeampi. Eli tämä alkaa täältä. Alkaa sieltä aivan Raamatun alusta, hänen poikansakin, niin tulee tässä näkyviin. Ja vieläkään Herra ei tule tunnetuksi musertavassa kunniassa ja majesteetisuudessaan, vaan Kristuksen risti rakkaudessa, alhaisuudessa, heikkoudessa ja tuskassa. Jumala tänäänkin verhoaa itsensä vähäpätöisiltä näyttäviin asioihin, nimenomaan ristin ja syntien anteeksiantamuksen sanaa, jotta siihen uskaltaisi tarttua kaikkein mitättöminkin ja syntisinkin ja ahdistuneenkin ihminen. Kun Jumalan sana lähettää Kristuksen uskovat maailmaan, se sanoo, te julistatte Herran kuolemaa myös uskovan elämän heikkouksissa, puutteissa ja sairauksissa ja kuolemassa, siihen asti kunnes hän tulee, juuri niin. Siis inhimillisesti arvioiden Jumala on niin alhaalla, että hänen tekonsa saattavat tuntua ihmisen luonnollisen järjen näkökulmasta jopa pahoilta. Ihminen voi kokea Jumalan hyvät teot aivan hirvittävinä, kun Jumala hetkessä kaataa ihmisen tämän sydämen ylpeydestä tomuun. Järisyttävä elämän kohtalo voi tuhota niin hyvältä ja onnelliselta näyttävän elämän. Koska tahansa meille, kenelle tahansa, voi tapahtua mitä tahansa. Kun mä tätä olen miettinyt, mulla on aina uudelleen ja uudelleen tulee yksi perhe mieleen, jossa näyttäisit tuon perheen ensimmäisen kuvan. Onnellinen perhe, isä, äiti. Osa teistä tuntee, jotkut teistä tuntevat tuon perheen, näettekö, tamperelainen, isä on insinööri, äiti on psykiatri, lääkäri, insinööri, perhe, 3 poikaa. Ja sitten seuraava lehtiuutinen. Uskovia, mä oon ollut yötä heitä, uskovat molemmat tulleet nuoruudessa uskoon, sekä isä että äiti. Ja sitten otan vähän ylemmäksi. Näettekö, kuulin ilmoituksen. Tornion pohjoispuolella isä oli tulossa lapsuuden kodista Kittilästä, törmäsi norjalaiseen rekkaan, ja isä ja kaikki 3 poikaa kuolivat silmänräpäyksessä. Kaikki meni. Ajatelkaa sitä äitiä siellä tamperelaisen rivitalon ovella, kun ovikello soi, ja hän näkee, että virka-asuinen poliisi seisoo siellä. Hän psykiatrina tiesi heti, hän aavisti, että mikä on poliisin asia. Ei poliisi muuten tule hänen ovensa taakse. Uskova äiti, uskova isä. Että kyllä tämä on siis, tällaista, kun tarpeeksi kauan elää, niin tällaisia niin kuin elämän kohtaloita tulee niin kuin jatkuvasti. Ja silloin tajuaa, että totisesti me elämme semmoisessa yhteiskunnassa, joka haluaa propagoida onnea, menestystä, hyvinvointia. Keep smiling, kaikki on loistavasti, kiilotettuja kuoria, eikö niin? Kaikkea tätä pitää olla. Mutta sairaudet, rampuudet, ne aina kun painetaan tänne jonnekin nurkkaan, niistä ei saa puhua, niistä vaieta. Jumala parantaa, kun tosiaan eikä paranna. Kaikki kuolee lopulta sairauteen. Vaikka välillä sitten olisivatkin kokeneet minkälaisia parannusihmeitä tahansa. Mitä merkitystä sillä on? Kuolema kuitenkin voi. Meidän täytyy niin kuin aivan uudella tavalla oppia Jumalan sanan pohjalta niin kuin kohtaamaan tämän. Me kerskaamme, lipsin on sana kreikkalainen sana, lipsis ahdistuksista. Emmekä masennuja ja menetä rohkeutta ja toivoa, koska me olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet. Ja me tiedämme, tällä tavoin me kasvamme kestävyydessä ja kärsivällisyydessä. Emmekä mene koko ajan kuitenkin, että voi kauhean, nyt se on tuossa nurkan takana, voi nyt taivas tippuu mun niskaan, ymmärrättekö, että siis tämmöinen pelonalainen asenne, että hei. Ihan rauhallisesti menemme päiväkerta, ja sitten rauhallisesti otamme vastaan, kun se leikkaa. Ja kun se voi leikata hyvin julmalla tavalla. Todella hirmuisen pelottavalla tavalla. Mä siellä monisteessa lainasin Urho Muromaa. Yhdessä kohdassa hän hyvin avoimesti siellä kertoo oman elämänsä ahdistuksesta, kun hän oli oikein niin kuin lyötynä maahan. Mä tiedän kyllä, mä luulen, että sen taustalla oli hänen poikansa hirttäytyminen. Sehän on muuten yksi kaikkein kauheimpia kokemuksia, mitä isä voi kokea tai äiti oman lapsensa suisiidi. Hänhän joutui käymään sellaisenkin ahdistuksen läpi 40-luvun puolivälissä. Ja sitten hän kirjoitti Herää valvomaan -lehteen tällä tavalla. Hän vei minut sellaisiin ahdistuksiin, että viha kuohui sisimmässäni. Ja kuohui erikoisesti Herraa kohtaan. Voi miten kauheasti minä vihasinkaan Herraa. Vielä nytkin nuo muistot ihan hirvittävät. Niissä ahdistuksissa opin tuntemaan, mitä minä todellisuudessa olen. Sain fyysisesti elää todeksi Paavalin sanat, lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, niin se on. Vanha ihminen liha, se on täynnä vihaa Jumalaa vastaan, vaikka ei sitä aina huomaa. Se on uskovissakin pelkkää vihaa Jumalaa vastaan, sillä ei vanha luonto uudesti syntymisessä muutu. Se pysyy ja jää samanlaiseksi, ja siksipä liha aina taisteleekin henkeä vastaan, ja sen teot, jos ne vain pääsevät ilmenemään, ovat uskovissakin ihan hirvittävät, ja toisinaan ne pääsevät. Tämä on karu katkelma, Herää valvomaan vuodelta 52, sivulla 10 te löydätte. Tai otan toisen, jonka mä tunsin oikein hyvin, tamperelainen nuori pappi, joka oli jopa piispan ehdokkaana Tampereen hiippakuntaa, Simo Talvitie, ja sitten Turun valtamaantiellä hän ajoi pysäköidyn rikkoutuneen maitoauton päälle kovassa vauhdissa. Ja oli monta viikkoa täysin tiedottomana. Ja sitten hän, tämä ruhjottu pappi, sitten palaa jollakin tavalla elämään. Ja hän on kirjoittanut kirjan Jussi Talasniemen kanssa, Miksi minä? Ja katkelma sieltä. Kärsimys saattaa ruhjoa ihmisen niin hajalle, ettei tuloksena voi olla muuta kuin pohjaton katkeruus. Ja johonkin näkymättömiin nouseva rajaton viha, jota ei aina osata, ei uskalla. Tai edes viitsi kohdistaa Jumalaa niin hänelle kuin se onkin tarkoitettu. On perin inhimillistä, sanoisinko luonnollista, jos tässä kurimuksessa aivan holtittomasti riepoteltu ihminen, joka jo rippikoulussa on oppinut tuntemaan elävän Jumalan kaikkivaltiana rakkautena, löytää sisimmästään enää vain hänen kohdistuvaa vihaa. Ja tämäkin on karusti papin sana, kyllä. Ja nyt me olemme juuri tässä taistelussa. Olkaamme onnellisuus, meillä on elämä sujunut 70-vuotiaaksi loistavasti. Kaikki on mennyt keep smiling, sehän on suunnaton lahja. Mutta moni on joutunut käymään kyllä niin repivien, raatelevien asioiden läpi kuin vain olla voi. Ja nyt tämä roomalaiskirje 5. luku vie meidät ihan muutamalla lauseella tämmöisen taistelun. Ja se sanoo, että en mä nyt uskalta sanoa riemuitsemme, muistatte, kun uusi käännös puhuu riemuitsemme. Mutta mä sanon, että kerskaamme, eli mä tajuan, että Mun ei tarvitse jäädä siihen katkeruuden valtaan lopun elämään. Niin mä saan purkaa raivoni Jumalaa kohtaan, suuttumukseni, vihani Jumalaa kohtaan. Onneksi mä saan sen purkaa. Ja saan purkaa sen nimenomaan Golgatan keskimmäiselle ristiin. Muutkin siinä vihasivat ja innosivat ja haukkuivat häntä ja soimasivat ja ruoskasivat. Minäkin menen sinne ruoskimaan nyt Jumalan ainosyntyistä poikaa katkerana siitä, että tällaista mun elämässäni tapahtuu. Mutta Jumalan kiitos, usein se sitten rauhoittuu, kun on sen pahimman raivonsa ja vihansa saanut purettua. Ja oppii ymmärtämään, että tätäkin Jumala käyttää. Kun mä tätä valmistelin tuota tai mietin äsken, että minun elämäni eräs semmoinen katkera kohta on, mä muistan sen, kun se oli näin elokuun lopussa, syyskuun alussa, kun mä kuljen tuosta noin hiekkakäytävää pitkin, ja voi mikä lemu tulee ja nenään. Hietaniemen Helsingin hautausmaan siunauskappelin vieressä on valtava määrä valkoisia puuarkkuja, valkoiset simalot, ja ne haisee kauheasti. Ja sitten mä jatkan matkaa, siellä on avoin hauta, ja isä on tuolla samanlaisessa valkeassa arkussa. Venäläisen hyökkäysvaunun kone pikakiväärin luoti oli tunkeutunut sinne jonnekin arttaan, ja hän oli verenvuotoon kuollut sitten matkalla joukkositonta paikalla. Ja siinä minä olen 12-vuotiaana poikana avoimen isänä olisi. Haudan äärellä. Äiti itkee ja veli on siinä. Ja minä. Ja omaisin. Mutta ilman tätä katastrofia, meidän pienen helsinkiläisvirkamiesperheen katastrofia, ei äiti olisi tullut herätykseen. Äiti tuli sinä keväänä, meni ahdistuneena Käpylän kirkkoon ja sanoi Lenni Pinomaalle, joka siellä oli pappina, ettekö te voi auttaa. Ja hän auttoi tämä pappi, paikallinen pappi. Ja hänen kotinsa tuli mulle niin kuin toiseksi kodiksi. Ja minä tulin herätykseen, mun veljeni tuli herätykseen. Mä olen tässä sen takia. Miksi? Että mä seisoin silloin elosyyskuun vaihteessa 1941 isän avoimen haudan äärellä, pienenä poikana. Eli huomaatteko, tämä on se kerskaamme, riemuitsemme ahdistuksista, että me kristittynä uskosta vanhuskaksi tulleet, että näemme Jumalan kaikki valtioiden, Jumalan pitkäjännitteisen johdatuksen meidän elämässämme. Ja tajuamme, että mikään ei, mikä meille tapahtuu Jumalan käsissä, ei ole hulluutta, mielettömyyttä, sokeaa, sattumaa, täysin järjetöntä, ei. Vaan siellä on se salattu siunaus, salattu elämä kaiken sen takana, vaikka se tuntuu kuolemalta, tuholta, häviöltä, joka vain tekee hirvittävää jälkeen. Ja siksi me voimme, en mä sano riemuitse, mutta me voimme kerskata ahdistuksissa. Säilyttää niin kuin elämän rohkeuden. Tuli mitä tuli. No niin, tämä oli se opetus, jonka halusin kaivaa esiin tästä 5. luvun ihan muutamasta jakeesta. Hiljennymme nyt rukouksessa.
Hyvä Jumala, tiedämme, että ei sinun edessäsi, ei toisaalta leikitä. Se on vavahduttavaa, sinun kysymys meidän elämästä ja kuolemastamme. Ja toisaalta, kuinka lapsenomaisen turvallisia me saammekaan olla sinun kädessä. Kuinka on ihmeellistä, että sinä lähetit ainosyntyisen poikasi. Annoit hänen Betlehemin seimessä pienenä vauvana olla. Ja me kohtaamme sinut pienessä lapsessa, Betlehemin lapsessa, yhtä hyvin kuin ristin kärsivässä nasaretilaisessa. Ja siksi sinä tunnet ja sinä tiedät läpeensä meidät, meidän jumalattomuutemme, meidän katkeruutemme, meidän vihamme, meidän kiukumme. Ja me saamme heittäytyä sinun käsivarsillesi. Välillä repien ja sylkien ja potkien ja sitten tyytyen tietäen, että kaikki mikä tulee sinulta tulee vain siunaukseksi, siunaukseksi, siunaukseksi. Kiitos, että meillä on aina toivo. Ja se toivo ei ole turha toivo. Kiitos siitä. Aamen.